keset külä. Keset külä.
Te kuulette saadet Keset külä. Saate signatuur on kõlanud ja mul on hea meel tervitada stuudios Alu Rõumpuud ja Margus Mäemetsa. Mina olen saatejuht Anti Toplan. Ja olgu kuulajatele öeldud, et me salvestame seda saadet erakorraliselt nädalaega varem, kuna oleme kõik täna, mil see saade on eetris ja hiljem, kui ta on kordus eetris, oma muude ülesannetega seotud. Täna siis stuudios kolmekesi. Tervitame meie kolleegi, kes on teel Kreekast Eestimaale. Ja täna toome teieni siis mõned teemad, mida olen siis tänasest päevast nädalaga varem meie ühismeedias noppinud ja kui mingid olulised sündmused on toimunud, millest me midagi ei tea, siis andku kuulajad meile see andeks. No siin kindlasti kuulajad mäletavad veel ja võib-olla ka on nii mõnigi tormituul ka selle nädala jooksul meie maalt üle käinud, aga vähemalt need, kes on igapäevaselt leiba teenimas päästeametis, ütlevad, et nii sellist mitmepäevast tormi pole meil varem olnud. Oleme näinud mitmeid katuseid lendamas. Saaremaal vähemalt üks koguduse maja on saanud katuse kahjustusi puu peale langamise tulemusena ja isegi olin teel Tartust Saaremaale ning minu tee katkestas suur puu, mis oli üle maante kukkunud ja kuna päästeametit ei olnud lootus saada appi, siis ootasime esimest külameest, kes sae käima tõmbas ja koos siis autojuhtidest algulistega saime viimasel hetkel enne praami väljumist selle puu ja tee puhtaks. Olgu siis, et mõlemale pool oli pikk rivi tekkinud, aga minul on siis küsimus, et vähemalt meie Luteri kirikus on olnud see küsimus, et kui kogudused või koguduste majad või kirikud on saanud tormikahjusid, et kas ja mis tingimustel või põhjustel on üldse meie kirikute koguduste majad kindlustatud? Kas olete selle peale mõelnud? Või meie kindlustus on taevas?
Ja, see on väga õige, mis sa teisena välja tõid, Anti, et meie kindlustus tõesti on ühel viisil taevas. Aga
mina mäletan, raamatu mida ütles aastaid, et meil pole vaja kindlustada, kuna meil on kindel seilatagune.
Aga eks ta on nagu küsimus küll tegelikult väga praktiline küsimus, aga siin on ka, noh, vähemalt meie kirikus sellised erinevad võimalused, et kui sul on ikkagi suur oone ja see kindlustus ei ole nii-öelda jõukohane, siis sa lihtsalt ei saa seda teha. Et, aga on ka, eks ole, võimekamaid koguduseid, kes saab seda teha. Nii et meil on neid, kellel on kindlustatud oone ja meil on neid, kellel ei ole seda. Ja kellel ongi siis võib-olla see teine taevane kindlustus see võimalus siis, et loota Jumalele, et kõik läheb hästi. Erinevad võimalused on, jah.
Kuidas Baptistiliidus on või Saaremaal?
No, ma liidu tasandilt ei oska rääkida, aga ma arvan, et suuremad koguduse hooned on siiski kindlustatud. No, me istume siin Siioni kirikus Kuressaares ja see hoone on aastaid juba meil kindlustatud. Muidugi meil on olnud ka eri arvamusi. Nii mõnigi kogus vend on öelnud, et mis asja me kindlustame, et Jumal on meie kindlustus selts. Ja, aga me oleme nagu siiski jõudnud sellisele konsensusele, et kui meil vahendeid on ja me eraldi selle pärast ei pea annetusi kokku panema, et siis me oleme selle kindlustanud. Sest on ju siiski Eestimaa pealt ka näiteid, kus mõni koguduse koda on ka sütinud põlema ja on samas moodi olnud õnnetusi, et kui meil ei oleks neid vahendeid, siis lihtsalt jääkski taevasesse kindlustus seltsi see põhiline leping. Aga ma arvan, et maapalvetlatele ilmselt neid lepinguid ei ole ka. Aga meie oleme seda teinud ja jätkuvalt teeme. Selline sisemine tunnetus on, et et jätkame samal viisil. Aga kui sa rääkisid sellest, et sa tulid mandrilt, siis mulle tuli meelde juba tänaseks mitmed aastat igavikus vend Johannes Vokse, pleisikoguduse pastor, kes elas 20, üle 20 kilometri sellest palvelast, kus ta teenis. Aga noh, kui ikka laupäeva öösel vastu pühapäeva oli tormituul puid murdud, siis ta oli esimene, kes sõitis seda põhjaranna teed palvelasse, sest koosolek tuli ju läbi viia Jumala teenistus. Ja ta ütles, et mul oli alati saag, oli autos. Ja mina olin see esimene, kes siis need langenud puud sealt kõrvaldas või ütleme vähemalt omale tee sealt läbi rajas, nii et seda on varemgi ette tulnud ja ma arvan, et see on päris tark saag autos hoida, kui inimene elab pisut eemal suurtest asulatest.
Minagi mõtlesin siis, kui nägin enda ees puud, et oleks ju võinud saag kaasas olla, aga ma mõtlesin samas, et no käsisaest oleks ikkagi nagu väga vähe tolku olnud, see oleks võtnud väga palju aega. Aga et kui sa ütled, et nõukogude ajal oli käsi saag, et see tähendas siis tükeldus ma siin truuspat või?
Ikka, jah.
No see oli ikka tugev suur tükk. Et no siis on pool pagasnikud seda täis. Et tänapäeval on ju saag üsna käepärane, et jah, aga ei, see ei kuulu küll põhivarustusulk, aga vaat, mingil hetkel läheb nagu vaja. Meilgi on tavaliselt või kahjuks nii, et sellised suuremad vanemad kirikuhooned, mida ju kõik teavad vanad keskaegsed, need on ikkagi sellised nagu, et mida sa seal siis taastad või kindlustad. Et noh, on nagu see karbikindlustus, aga siis on meil sisustus eraldi, et midagi on ju võimalik taastada, aga midagi ei ole ka võimalik. Et kuidas sa taastad mingisugust noh, maali, mis on keskaegne, et noh, on võimalik teoreetiliselt, aga midagi ikkagi ei ole võimalik ka taastada. Ja see tõttu ilmselt enamik nendest suurtest hoonetest ongi kindlustamata. Nüüd need juhtumid muidugi hakkavad looma nii-öelda pretsedenti ja ma ei tea, kui paljud kindlustusfirmad üldse nagu pakuvad või kui pakuvad, siis on see kindlustuse hind niivõrd kõrge, et kogudused noh, üldiselt loodavad ikkagi kas taevasele kindlustusele või kui midagi juhtub. Võibolla üks drastilisemaid näited oli meil Virumaal mõned aastat tagasi, kus tuul viis ära terve kirikutorni. Ja see kukkus kõrval hoonele ja murdis selle pooleks. Tegemist oli siis nii-öelda noh, surnu kuuriga või kabeliga. Ja noh, nendel juhtudel tavaliselt on siis tulnud kas kohalik omavalitsuse või riik appi. Et see ongi nagu see võimalus siis. Aga mitte kõikidel juhtudel ja varksi või vaikselt ikkagi neid, kus koguduste majades või hoonetes on mingi tegevus, et seal ikkagi püütakse ka siis mingit lepingut sõlmida ja on ka näiteid, kus on tõesti see nagu ka olnud asjakohane. Aga viimane näide siit viimasest tormist vähemalt Saaremaa üks vanemates kirikust Valjala kirik, on üks väheseid kirikuid, mis on kindlustatud. Ja seda just Jumalaema kiriku Pariisis põlengu järgse arutelu käigus kogudus kindlustas. Ja nüüd siis oli esimene kindlustusjuhtum, et kui pastor läks kirikusse ja kirikuteenija, siis tuul oli nii tugev, et küll nad kustusid ära. Ja siis nad avastasid, et torm on viinudki altari ruumi ülemise idapoolse vitraažakna kiriku eest ära ja on heitnud maha ja kildudeks tegemist on ikkagi ju kunstniku loodud Tolvara Sofmanni vitraažiga. Ja kuidas nüüd seda taastada, õnneks kunstnik elab ja on hea tervise juures, aga seda tõenäoliselt siis korvab nüüd kindlustus. Et selles mõttes on hästi. Aga muidugi on meie elus palju suuremad tormid ja vabustused ja ilmselt ka tänases saates tuleb meil siis rääkida nüüd juba kahe nädala tagusest sündmusest laupäeval šokeeris maailma Hamasi terrorirünnak Iisraeli vastu. Me teame selle piirkonna ajaloost ja tänapäeva probleemidest üsna vähe, et mõista siis tausta ajaleht Eesti kirik, kui andis intervjuu judaistika lektor Anu Põldsam, kes siis selgitas selle konflikti tausta. Ja ta ütleb, et iisraellaste ja palestiinlaste vahelise konflikti tuumaks või sisuks on siis lihtsustatult see, et kumbki rahvas noh, pretendeerib selle maa ajaloole ja maale, mida ta enda omaks peab. Ja ajaloolises plaanis võiks kõiki neid alasid või nendel aladel elanud inimesi, nii juute, moslemid, kristlasi ja araablasi nimetada siis tema sõnul palestiinlasteks. Kuid Iisraeli-Palestiina konflikt ei ole kaugeltki mustvalge, vaid siin segunevad ajalugu ja tänapäev, rahvusus ja religioon ja mõlemal poolel on neid, kes otsivad siis vahendeid teineteise survestamist, teiselt poolt lahendusi ja soovivad rahu, nagu ka neid, kes siis kutsuvad üles teise poole hävitamisele, kuid ega Hamasi tegudel ei ole ühtki õigustust. Tappes valimatult süütuid inimesi, on nad enda peale tõmmanud ka süütute palestiinlaste vere. Et küllap olete näinud neid kaadreid, tegitab tugevaid tundeid. Ma loodan, et tänaseks need, kes on Iisraelis olnud eestlastest ja on soovinud sealt ära minna, on seda saanud, kui nädalaga varem nad on veel teadmatuses oma lahkumise võimalustest. Kuid üks asi on olla kuskil nii-öelda kinni, kuna lennukid ei lenda, aga teine asi on näha või tajuda seda, et sinu pereliikmed on pantvangis või et nad on tapetud või neid on piinatud. Ja kuidas teie selle sündmuste ahela peale olete vaadanud, vähemalt minul on olnud päris nii-öelda tükiks ajaks ka uni läinud, et see ikkagi emotsionaalselt on üsna midagi sellist, mida varem ei ole näinud.
Ja tõsid on, ega ükski sõda ei ole hea ja ilus, et no meedias ka läbi käinud, et isegi üks eestlane, kes siis küll on nii-öelda kahe passi omanik, aga ikkagi ka Eesti kodanik, et on hukkunud selle sama sündmuse käigus. Ja no aru saadavalt, et sellised juhtumid on kurvad ja muidugi panevad mõtlema. Ja üldse nagu kaaluma tänapäeva selliseid reisimise võimalusi ja pakkumisi, noh, tekitab mingis mõttes ikkagi sellise ärevuse sisse, et ja teeb ettevaatlikuks, et kuhu üldse lõpuks saad minna, et igal pool on selline väga ebaturvaline. Ja no muidugi, arusaadavalt, need konfliktid puudutavad ühel või teisel viisil ikkagi meid kõiki, et elame ju selles mõttes samas maailmas ja kõik need terrorirünnakud, kas või siin samas meie naabrite rootslaste juures ja kõik need asjad on ju tegelikult väga lähedal meil, et selle tõttu ikka mõtled igal hommikul, kui tõused, et oma asjad Jumalaga korras hoida ja korda seada, et iialgi ei tea, mis võib järgmine samm või hetk olla meil. Et selles mõttes ta on mõtlema panev.
No Iisrael on siiski nagu vähemalt vaimses mõttes on maailma keskpunktiks, et ei ole nagu noh, et see ei ole meist nii kaugel, kui ta on geograafiliselt kaugel, aga tegelikult on ta meile nagu väga lähedal.
No, eks inimese jaoks on maailma keskpunkt see, kus ta parasjagu kui ise on, eks ole. Et seal on tema jaoks see keskpunkt. Et nii ta on, jah.
Jah, et noh, muidugi me mõtleme vanad aega või ka keskaega, mille inimesed rändasid vankritega, siis kardeti nagu röövleid, olgu siis merel või siis maal. Aga noh, me ei ole valmis selleks, et tänapäeval midagi sellist teostatakse, kui me oleme muidugi karastunud juba vähemalt infovoos, et Ukrainas võib midagi sellist juhtuda või siis nüüd ka Iisraeli-Palestiina piirialadel. Aga samas ähvardavad meid iga päev võimalikud ähvardused interneti teel või ka minul on inimesed tulnud ütlema, et mis kirjus olen mulle saatnud, et keegi on sinu nime kasutanud ja võib sind ka päise päeva ajal röövida sinu mobiiltelefoni või arvuti kaudu, kui sa juhtud olema tähele panematu. Margus.
Jah, noh, Antti, sina oled vist, kui palju kordi sa oled Iisraelis käinud?
Mingi 6-7 korda.
Ja nii, mina olen siis käinud 2 korda. Ja kui sa oled kuskil käinud ja siis sa kujutad seda paika ette, noh, nagu rusu unnikuna, muidugi kaasasektoris me ei ole käinud, tõsi. Aga siiski, ütleme, kui ikka pommid lendavad ja sa pead varjuma, kas või Jerusalemmaski, et siis sa nagu mõtled teist moodi natuke selle olukorra peale. või kes on Ukrainas käinud, ma ei tea, kunagi Vene sõjaväes olnud ja mõnes sellises linnas olnud, mis on nüüd maatasa tehtud. Et see sama moodi. Omal ajal, kui sai käidud Estonia laevaga üle mere, eks ole, Stockholmis ja kui sa hiljem põhja läks, siis mõtlesid selle peale, sest sul oli isiklik selline emotsionaalne väikene kontakt olnud sellega. Noh, see on lihtsalt noh, nüüd selline väike sild, mõtte sild selle paiga suhtes, kui sa oled seal füüsiliselt kohal olnud. Aga noh, meil on nagu see teine sild, nagu see vaimulik sild, eks ole, kui me Jumala sõna loeme ja loeme, noh, ma ei tea, kui Israel rahvas tuli Kaanani maale ja kui Jumal andis neile see sõnumi, et seda ma annan teile, eks ole. Et siis me nagu mõistame seda asja natuke sedapidi, nii nagu kõik ei mõista. Ja nüüd siin tekib ka selline vaimle konflikt, eks ole, et miks teised teistmoodi mõistavad, sest noh, me oleme ju veendunud selles, et Jumala sõna on jah ja aamen ja nii nagu ta ütles, nii on. Ja ega siis, kui Joosua tuli Jeriko alla, isenesest ta ei pidanudki müüre nagu siis ründama, müürid varisesid ise, et seal oli ka küllalt palju imesid selle maa nii-öelda hõivamisega. Ja mõeldes kogu selle loole, noh, alates ma ei tea Abrahamist, eks ole, kus vend enam venda ei mõista ja muutuvad vaenlaseks teinedese suhtes, nii on selle Palestiina Iisraeli rahva suhe ka läbi aegad olnud keeruline. Ütleme, et nemad ei saa aru nagu, mis tähendab sõna lahendus, eks ole, võiks nii mõelda. Et kui mõned ei saa mõnest muust sõnast aru, siis nende jaoks sellist sõna ja nagu ei ole olemas, sest selle tähendust ei ole olemas. Aga kahju on muidugi süütutest kannatajatest, väikestest lastest, naistest ja ka meestest, kes asjasse ei puutu ja kes paiknevad seal, kes elavad seal, kes saavad pihta, kes saavad surma. Meie asi on palvetada rahu Jerusalemale. Me ei saa väga palju muud ka praegu teha. Ja kui me vaatame ikkagi Biiblisse, siis on lootust, et Kristus võidab päeval ka need olukorrad on tema kontrolli all, vaatamata sellele, et ajutiselt me vaatame, et asjalt väljuvad kontrolli all. Igatas me saame teha eestpalveid ja kui keegi saab kedagi aidata füüsiliselt, siis seda võiks ka teha. Või mingi humanitaar koridori kuskile viia või luua, eks ole, et abi osutada. Aga jah. Kurjus ei ole veel maa pealt kõrvaldatud. Paraku nii see on. Aga Jumal on ka olemas jätkuvalt.
Ja, et endal on ka isiklik seos. Et üks tütar otsustas pulmareisele minna samal ajal Iisraeli. Ja ta eelviimasel päeval sattusid ka siis raketirünnaku alla. Ja nende rendiautogi sai raketitükkiga pihta. Aga need läks nii hästi, et nad said ikkagi ära sealt küll järgmisel päeval, aga olid ühed esimesed, kes said küll suure ringiga Eestisse tagasi. Ei olegi temaga veel jõudnud rääkida, aga olen näinud jah, nagu isiklike pilte sellest, kuidas siis oma pereliikmed peavad varjuma. Aga nad olid muidugi turvalisel alal. Ja nüüd, kui me mõtleme nende hirmutegude peale, siis see peab olema ikkagi selline nagu meeletu viha. Ja mingisugune selline nagu vaim, mis neid inimesi nendele tegudele üles kihutab, frustratsioon või väljapääsmata olukord, aga lõppkokkuvõttes sellised vastastikused rünnakud, et see ei ole ju nagu jätkusuutlik, et see sünnitab kättemaksu iha põlvkondade kaupa, et see lahendus, noh, meie jaoks kristlastena on andeks andmine lepitus, aga kuidas sa suudad anda andeks oma vaenlasele, kes on noh, sinu pereliikmed piinanud või sinu naise vangistanud või sinu lapse põletanud, sinu sõbra pea maha löönud, nii nagu me oleme seda kuulnud uudiseid sealt sündmuste keerisest. Ja ka see, et kui kedagi on eks ju kuskil nagu, ütleme, looma kinni hoitud, puuris võib kõrge aia taga, et sa ei saa tööd teha, sa ei saa, eks ju, mingit inimväärsed elutingimusi. Või siis, et keegi on siin pand vangistanud nagu oma rahva hulgast ja sul ei olegi valiku võimalus tegelikult. Keegi küsi sinu käest, et kas sa pooldad ühte või teist poliitilist jõudu, seal on ainult üks poliitiline jõud. Ja et kui sa sünnid selles olukorras, et sealt on nagu väga raske välja pääseda. Kuidas olla teistest erinev, kuidas olla valge vares mustade hulgas? Ja maailm ka nagu, noh, nii nagu Ukraina sõjage puhul on suuresti, noh, õnneks küll mitte polariseerunud pooleks, aga Iisrael-Palestiina konflikti puhul on üsna niimoodi pooleks. Et see pikaline lahendus on ikkagi lepitus, andeks andmine, evangeelium, aga seda on küll nagu väga raske ette kujutada. Et see nagu seal, see peaks olema ikka üleloomulik. Aga võib-olla nende sündmuste ahel juhatabki sisse siis sellise, noh, nii-öelda ilmutusraamatusliku sündmuste ahela või on siis üks selle detailidest, et meie siin aastaid tagasi võib-olla noh, poleks nagu osanud arvatagi, et midagi sellist, mis täna on juhtunud, võib toimuda maailmas või Euroopas, aga me näeme neid oma noh, suhteliselt lühikes elujooksul juba juhtumas, aga me ei tea, mis veel tulevikus saab juhtuma, eks. Aga see sama asi, et noh, et kui asi on väga hull, siis võib alati hullemaks minna.
Ja kui mõelda ilmutusraamatu kontekstil, mille sa siin tõid, et siis tegelikult ju ta räägibki, et lähebki hullemaks. Sünnitusvalud lähevad aina tugevamaks. Mm. On sõjad ja kõik sugu igasugu muud sellised loodusnähtused, mis vallanduvad ja noh, eks see apokalüpsis on kogu aeg olnud läbi inimkonna ajaloo siin.
No lõpuks on ka ju paganet armuaeg võib ju otsa saada, et noh, Iisraeli rahvas on nii kitsas olukorras, et nad siis pöörduvadki oma messia poole.
Ja. Eks muutused saavad ikkagi alguse inimese südamest üks haaval. Ma võin isegi oma vaenlasele isiklikult andeks anda ja temaga ära leppida või ühesõnaga ja ei nõua kahju tasu ega midagi sellist, aga noh, riigi tasandil see ei toimi, eks ole, riik peab kaitsma oma rahvast ja ta läheb muidugi relva jõul ka siis ikkagi seda tegema, aga lõppkokkuvõttes, et üldse ühiskond muutuks, peaks ikkagi rohujuure tasandilt muutuma. Kui inimesed avastavad Jumala armu ja seda, et nad on patused ja nad vajavad meeleparandust, siis on mingi lootus, et ka ühiskond hakkab muutuma läbi aegade. No võtame ennast koguduse, eks ole, ajaloo Saaremaal mitu aastat olid vangla uksed, eks ole, lukus ja ei leitud enam pärast tabavetit üles. Oli see 5 aastat.
Väitetavalt 5 aastat.
Jah. Et tegelikult ühiskond muutub siis, kui südamed muutuvad. Me ei saa, me võime ükskõik, mis valitsuse valida, mis partei poolt valida, ülad poolt me ei saa neid kristlike reegleid ühiskonnal peale suruda, mitte mingil juhul. Me ei tohigi seda teha. See läheb samasuguseks sõjaks lahti siis nagu seal on. Aga sellepärast meie töö on armu õpetuse kuulutamine. Ja kes vähegi tahab nagu vabadust oma hingi ja tasakaalu oma ellu ja seda rõõmu ka, mida see maailm ei suuda pakkuda, see peaks selle sõnumiga arvestama ja siis, ja noh, ma ei tea, see on, noh, jah, sinna sellesse konflikti praegu seda ülekanda on keeruline, sellepärast, et natuke liiga et pikk tee on veel minna. Ma arvan, et siis, kui tõesti paganet armu uks kinni pannakse, siis võib-olla mingi lahendus seal ka tuleb.
Jah, ka nädalaega on sellise konflikti puhul väga pikk aeg ja meie siin täna, mil me seda saadet ette salvestame, ei tea, mis on nädalaja jooksul toimunud, et kas on aktiivne sõjaline tegevus lõppenud või see on alles pooleli või see on eskaleerumas, kas teised riigid on sekkunud, see on meie jaoks veel teadmata tulevik, mida tänased raadiokuulajad kõik juba teavad tänaste uudiste valguses. Aga see tõsine teema paneb mind mõtlema ka selle peale, et kui näiteks on valida, on väga rasked valikud, et kas nüüd näiteks nagu Iisrael poliitikud on valikues olnud, et kas nüüd viia väed siis sinna sektorisse sisse, kas proovida neid pantvange vabastada, keda on umbes 150, kas riskida nende eludega või siis noh, nagu tuua nad ohvriks, on oht, et nad tõesti tapetakse ja siis ikkagi minna lõpuni ja püüda see terroriorganisatsioon likvideerida. Aga noh, see on nagu 7 peaga lohe või 10 peaga lohe, et ühe lööd maha ja mitu tükki kasvab asemele, et kui on selline nii-öelda vihkamise õhkond kogu selles keskkonnas seal. Aga mulle hakkas silma meie peapiskop Urmas Viilma tsitaat, kui ta ütleb, et Kristuse viis sekkumiseks oli tuua ohvriks ise ennast. Armastus ohverdab alati ise ennast, mitte kunagi teisi. Et kui me mõtleme nende vägivallategudele, siis seal on ta just suunatud nagu teiste vastu, nagu vaenlase vastu, nende hävitamise vastu, mis iganes põhjustel. Ja neid koguni siis nagu dehumaniseerides, et nad nagu ei olekski päris inimesed. Et lõpetada vägivald ja sõda, ütleb siis peapiiskop, et peatada ka loodu hävitamine, peame meiegi tooma ohvri, me peame ohverdama oma senised mõtte ja eluviisid, piirame ennast ja parandama meelt. Et see on see sama meeleparandus, mis ei ole ju inimlik tegu, eks see on ju nagu jumala tegu inimese juures või kuidas teile tundub. Me ütleme, vend paranda meelt, aga tema võibolla teeb oma südame kõvaks just.
Eks siin on mõlemat ju jumal annab meile võimaluse meelt parandada, tuues meid oma pühavaimu läbi ka patu tundmisele, kui me kuuleme seda sõnumit. Eks siin on nüüd kuulutajate roll ja on neid, kes ei ole veel kuulnud. Eks sellepärast see maailm ka veel kestab. Kõik ei ole veel kuulnud seda sõnumit. Ja kõik ei ole seda vastu võtnud ja kõik ei võtagi seda vastu. Ja osa jäävad oma kurjuse sisse. Ja oma ebajumala teenistusse ja nii edasi, eks ole, ja saatana kummardamise juurde. Nii et ega siin lihtsaid lahendusi ei ole, aga võtlen, igaüks enda tasandil saab nii palju seda olukorda kaasa aidata paremuse poole. Kui see, mis Urmas Viilma ütles, see on selles mõttes väga õige. Et ennast ohverdades või ise meelt parandades eeskui näidata sellega. Aga noh, see Iisrael rahva puhul on see praegu raske. Jumal antku neile tarkust nendele juhtidele, kes otsustada, mida teha.
Jah, et me peame nägema ligimest või ka loodust tuleb näha ligimest, keda me peame armastama. Et see on see käsk, mis meil on antud, aga on võimalik teha, noh, parem on seda teha mitte käsumeeles, vaid siiras südamest või kogu südamest, mitte sunniviisiliselt.
Ja, no sõna ütleb ka, et meid on loodud heade tegude tegemiseks. Meid tegelikult on loodud heade tegude tegemiseks. Et noh, need koldeid, ütleme, tegelikult on kogu aeg meie ümber ja me näeme, et mingid asjad on, noh, võibolla veel täna ei ole, aga seal on tohutu pinge üleval, kohe võib seal midagi lahti minna, eks ole, Hiina, Taiwan, noh, neid kohti on kogu aeg ja jääbki olema arvatavasti. Mis mina ka arvan, on see, et meie kui nii-öelda siis Jumala sulased või Jumala kutsub, peame kõikides nendes olukordades ikkagi hoidma jah, just nimelt fookuse Kristusel, tegema oma osa, mida meid on kutsutud tegema, kuulutama armu evangeeliumi. Ja see on, mida me ei tohiks unustada nende sündmuste käigus ka. Et see, ma arvan, küll on ka jah, õige. Et see on ka ühel viisil jah, et ma ohverdan ennast ikkagi selleks kogu aeg, et mina teen seda, milleks mind on kutsutud tegema.
Et olgu ajad, millised tahes.
Jah, olgu ajad, millised tahes, jah, just.
No väga hea. See on tõsine teema, nagu ütleb ühe teise saate pealkiri, teeme siin pausi ja jätkame veel saate teise poole teemadega.
Keset küla. Keset küla.
tänane saade Keset küla on eetris Kuressaare stuudiost ja me salvestame seda saadet päevi varem, kui oleme eetris. Saate külalised on Margus Mäemets, Alu Rõumpu ja saate juhi rollis Antti Toplaan. Mul hakkas silma mitmetest sitaatidest, millest ajakirjandusest lasin silmad üle käia Lõuna-Eesti Postimehest, kus siis enda sõnul katoliiklane ja rahvuslane. Kenno Põldsam avaldab arvamust, tsiteerin teda, ta ütleb, on võimatu lahutada rahvuslust kristlusest. Rahvus pole muud kui vaimne materiaalsel kujul. Ning maal toimuv võitlus on peegeldus võitlusest universumis, võitlus hea ja kurja vahel. Tsitaadi lõpp. Selline keeruline tsitaat, aga kuidas teile tundub, et kas rahvuslust on võimatu tõesti lahutada kristlusest, et kas nad kuuluvad olemuslikult kokku?
No, Kristus on ikka tulnud iga inimese jaoks sõltumata rahvusest, milline ta on. Et pea igas rahvuses on ikkagi olemas ka kristlasi. Muidugi mitte kõigis ma ei saa öelda, aga ma ei saaks seda öelda, et see on kuidagi rahvusega seotud. Kui sa seda silmas peab. Või kui ta seda silmas peab.
Võimselt on, kuna tegemist on ka ühe poliitilise erakonna liikmega, kes väga rahvuslust rõhutab ja tahab ka kristlust rõhutada, et siis nähakse seda nagu koos olevana või lahutamatuna. See on selline õrn ja problemaatiline temaatika, sellepärast tahtsin seda teie peal testida. Ma tulen korra, enne kui te jätkate vastusena minu küsimusele, mis on muidugi intrigeeriv, selle saate esimese poole lõppu, kus me kirjeldasime oma seniste teadmiste valguses, kuna aeg on nüüd edasi läinud meid ja viimased sündmuseid, Palestiina ja Iisraeli vahelis konflikti, seal on ka veel üks nii-öelda maha vaikitud osapool. Ja nimelt Palestiina kristlased. Palestiina kristlased, keda on väga erinevatest denominatsioonidest ja isegi luterliku maailmaliidu üks juhtidest oli Palestiina piiskop, kellel on muide Soome haridus ja kes räägib täitsa soome keelt, saab eesti keelest aru. Et nemad sellises konfliktis seal on ühelt poolt ohustatud ja neid ka nagu samastatakse siis palestiinlastega ja kui mitte öelda terroristidega. Et siin me kuidagi automaatselt selles konfliktis kipume ka lihtsustama, kui emotsioonid tulevad ka mängu, me näeme kaadred ühelt või teiselt poolt, et noh, nemad seal on nüüd need moslemid või palestiinlased või araablased, kuidas keegi neid nimetab, ja nad on kõik sellised. Mm-hmm. Ja ka juudid teiselt poolt ütlevad, et juut ja judaism kuuluvad kokku. See ongi nagu rahvuslik usund. Ja siis ütleb näiteks Moskva patriarh, ütleb, et õigeusk ja vene rahvuslus kuuluvad kokku. Ja ma noh, keerata vinti veel peale, eks ju, et kunagi ütles ka Hitler, et rahvuslik sotsialism ja võim kuuluvad kokku. Minu võim. Et see on selline väga plahvatusohtlik kombinatsioon, kui me seome kristuse rahvusluse. Või antud juhul siis, noh, ütleme, palestiinlased ei ole selline homogeenne grupp inimesi, vaid nende hulgas on ka erinevaid inimesi, erinevaid religioone, et selliste konflikti olukordades kipuvad kannatajaks jääma need, noh, keda tegelikult me peaksime kaitsema. Mis sa arvad, Margus?
No ma loen ühe salmi Galaati kirjast. Ei ole siin juuti ega kreeklast. Ei ole siin orja ega vaba. Ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Jeesus sündis juudina, jah. Aga see, ta ei piirdunud selle rahvaga. Ja see on juba vanast testamentist tuleb jälle, ikka ja jälle esile, kuidas see pääste peab ulatuma maailma äärteni, kõikide rahvusteni, võiks ju keskenduda ainult juutlusele ja juudid keskendusidki ja igavne jama oli nendel seal, eks ole, nad tahtsid juudis usku pöörata ja ümber lõigata kõike paganaid ka ja päris tõsine konflikt oli ju kogudustes, algkoguduses oli see sees. Ma ei kujuta ette seda konflikti praegu meie ajal, et me peaksime hakkama siin kõik ümber lõikama ja kontrollima, kas on või pole. No, aga jumalik vaade on palju avaram ja selle koha pealt ma ütleks, et ei tohiks olla seotud rahvuslusega kristlus. Eks ole? Et Eesti rahvaloendusel loetakse üle, õigeuslikke on siis nii palju ja neid on kõige rohkem kõikidest, aga need nii-öelda muukeelsed või venekeelsed või kes siis iganes, nad ei pruugi usuga suurt midagi seotud olla, aga nad lihtsalt, see identiteet on, eks ole, kui ma olen no, venelane või ma ei tea, ukrainlane ka, siis tegelikult ukrainlased vist ei käi väga sinna alla, niimoodi a priori. Et noh, et siis ma olen nagu õigeusklik, et tegelikult jätame ikka need välja siit, eks ole, kreeklased otsivad oma ja juudid otsivad oma, aga meie kuulutame ristilöödud Kristust, kes on kõigile ühtemoodi päästjaks tulnud.
Ja ei ole edus neile, kes hukka lähevad.
Noh, seda veel enam.
Aga teie koguduste liidus või kirikus on ju väga erinevatest rahvustest nii-öelda kogudusi, Luteri kirikus on neid vähem venekeelsed, et tõepoolest me oleme harjunud mõtlema, et oled venelane, oled õigeusklik. Aga tegelikult ei ole ju niimoodi. Aga et kuidas siis need venekeelt kõnelevad Eesti kodanikud on leidnud?
Ja oled eestlane, oled luterlane.
No näiteks, jah. Aga ja. Ma ei tea, see, ma kui öeldakse, paradigma on vist juba nagu vananenud.
Hakka vajuma.
Ja et me kipume lihtsustama. Mm. Vähemalt oleme teinud seda. Ja ka statistika kipub lihtsustama?
Jah, muidugi, ütleme, kui me vaatame kontinentide põhiselt või siis maailma jagude põhiselt, siis Euroopa võiks olla kristlik, eks ole. Ja läheme teisele poole, siis ta nii väga kristlik ei ole kohati, aga siis on seal mõni riik, mis on väga kristlik ja ta on hoopis nagu vale kontinendi peal ja nii edasi. Et see on nii, kuidas on see sõnum, kuhu jõudnud, kus on Jumala tuul puhunud, seal on inimesed sündinud uuesti, saanud kristlasteks, kogudused on hakanud kasvama ja mujal, kus on kristlasi hävitatud ja neid on siia maani selliseid kohti ja paiku, eks ole, aga no ma arvan, et sama on ju selle ikkagi palestiinlastega ka, et noh, lõpuks võib ütelda, et noh, tegelikult see nimetus Palestiina tuleneb ju sõnast vilistid, on ju nii, sa tunned seda asja parem, et
mererahvad,
jah, täpselt. Et ja kes nüüd sinna alla on koondunud, see on no, väga lai spekter erinevaid inimesi ja millise taustaga ja päritoluga. Et ja on palestiinlaste hulgas tõsikristlasi ja on juutid hulgas tõsikristlasi ja on kolmandates rahvuste hulgas neid samuti, et raske teema ja raske küsimus ja tegelikult noh, antku Jumal armu ja meie eespalved peavad saatma seda, et need, kes noh, kas või usu inimesed, kas või tõsi kristlased oleksid ka hoitud sellistes konfliktides. Ma olen ikkagi palvetanud neis Ukraina puhul ka selle eest. Seal on suured kristlikud kogudused. Nad põgenevad, eks ole, oma kodu linnadest ja kodu alevitest ja Jumal, hoia omasid ka ja aita, et su sõna leviks ka sellistes pingekolletes, sest ka seal võib inimene usu vastu võtta ja järgmisel hetkel taevasse astuda.
Absoluutselt, selle sõja käigus on toimud suured ristimise teenistused
ja,
seal. Et noh, juhtub ka selliseid Jumala väeavaldusi nende koleduste keskel, kus inimesed tõepoolest tulevad tõetunnetusele. Kas selleks nüüd just sõda vaja on, noh, on ise küsimus, aga selle sees juhtub ka seda, et inimesed pöörduvadki tõsiselt nii-öelda Jumala poole ja Jumal vastab. Ja
viimased suuremad ärkamised olid Saksa ajal Eestis. 1943-44. Saaremaal näiteks. Mm-hmm. Massiliselt inimesed tuli usule. Jah, sest et sa olid sellise olukorras.
Surve,
jah.
Ja. No, nii nagu sa Alur märkisid saate esimeses pooles, et on head ajad, on halvemad ajad ja me ei teagi, et mingid piirid, mingid võimalused lähevad kinni. Samamoodi on ka näiteks missioni töö olnud Venemaal, mis peale Nõukogude Liidu kokku varisemist oli üsna avatud 90. aastate alguses. Mm-hmm. Väga paljud kirikud, missioonorganisatsioonid said seal minna vanglatesse ja sotsiaalasutustesse. Ma arvan, et tänapäeval ka Eestis ei ole lihtne võimalik üldse, nagu kui sa tahaksid minna kuskile haiglasse sotsiaalasutusse, sa ei saa sinna sisse. Selles mõttes sa pead kokku leppima, sa pead olema koolitatud litsentsiga spetsialist. Noh, see on nüüd juba selline bürokraatia, aga Venemaal on ka see ideoloogia ja tõepoolest on suur kiusatus, et kui sa oled suur maa, seal on üks selline, noh, üks või paar valdavat religiooni, Kristuse puhul nagu õigeusk, siis juba sa hakkadki kontrollima ja nii nagu kas või, noh, meil on küll erineva õpetus Jehova tunnistajatest, aga nende kirik on ju täiesti tasalülitatud Venemaal ja seal on varad rekvireeritud ja see on üldse ära lõpetatud, et see võib olla, noh, täitsa põrandaalune. Aga ka paljud evangeelsed kirikud, millistes tingimustes nad Venemaal tegutsevad, siis nii-öelda diktatuurse valitsemise režiimi all olevas koguduses või kirikus. Ja mõtleme nüüd kas või selle peale, kuidas siin eelmises saates kuu aega tagasi me rääkisime sellest, kuidas Nõukogude ajal tegutsesid Eestimaa kogudused ja kui palju nad siis, noh, pidid või olid sunnitud tegema koostööd võimudega ja me teame, et kui mõni siin kultuuri inimene näiteks pääses käima välismaal, siis tema oli väliseestlaste silmis ikkagi kommunist. Kuidas ikka keegi saab välja tulla või, no, või keegi sealt tuli siia, et noh, et ta on nagu reetur, eks, ta läheb nüüd Nõukogude Liitu, Eesti veel ei ole vaba, et oli väga suured eelarvamused ja nüüd toon mõningad näited sellest, kuidas ka sarnased tendentsid suletud piiride puhul hakkavad uuesti kerkima või eelarvamused. Meie ju ei tea, millistes tingimustes need Venema kogudused tegutsevad. Võib-olla teie teate oma konfessioonide puhul. Ukraina on vabariik, aga kui on okupeeritud territoorium, mis seal toimub? See on nagu must auk, et seal nagu informatsioon ei liigu või kui liigub, siis ta on nagu kuidagi kallutatud, eks ju, kuhugi suunas. Ja see näide on olgu toodud, see on rohkem küll võib-olla luterliku kiriku siseasi, mitte ühe kiriku puhul, aga nende koostöö. Aga siin ongi see, nagu üks on suur kirik, Soome luterlik kirik, ja siis võtame Venemaal, on mitmeid luterlike kirikuid, on näiteks Ingeri kirik. See on üsna väike arvult, seal on noh, kummes 10,000 liiget või on neid rohkem. Ma võin eksida. Siis on Siberi luterlik kirik, mis on muide Eestist alguse saanud. Ja sealne piiskop külastas just Eestit. Huvita, kuidas ta Eestisse sai tulla. Aga siis ta reisis edasi Saksamaale ja läbi Eesti läheb tagasi. Ja ta on territoriaalselt kõige suurem luterlik kirik, see on tuhandeid kilomeetrit Siberis. Nagu palju kogudus ei ole, aga kuskil ka 5000 liiget. Ja siis on Saksa luterlik kirik tegutseb, mille juht põgenes sõja alguses läände. Ja mille tõttu ka see kirik on teatud raskustes või noh, mitte nii heas kirjas. Ja väga palju selliseid, noh, baptisti nelipühi kogudusi, kes seal tegutsevad. Aga võtame nüüd siis selle Soome kiriku, kes on nüüd tegelikult nagu rahvuslik kirik. Sinna kõige kuulub veel 3,5 miljonit inimest. Ta on suur tööandja ja me teame, et noh, kirik ka ühiskonna survel on noh, nii-öelda ennaktempos ilmalikustumas. Ja ta noh, teatud mõttes kopeerib neid seaduse, mida siis riigi parlament on vastu võtnud kõikide nende seadustega, mida me ka Eestis parlamentis näeme, mida on soovitud või soovitakse kehtestada. Ja nüüd on olnud selline juhtum, kui Ingeri kirik on ordineerinud 5 Soome missiooniorganisatsioonide, Soome kirikumissioorganisatsioonide töötegijat pastoriteks. Ja on teinud seda Peterburis ja ei ole sellest eelnevalt teavitanud Soome kirikut, kellega on Ingeri kirikul vastav leping. No mis sellest siis on, kui üks kirik ordineerib endale pastoreid oma tööks ja seal on ka, et nad on oma teoloogiline instituut, et siis noh, neil ei ole nii palju pastoreid, et siis Soome missioni seltside esindajad võiksid seal teha kuulutustööd vaimulikena, kui võimalik seal ka vaimuliku tööd. Probleem on selles, et nad ei pääse sinna Vene riiki sisse. Ja nad elavad Soomes ja tegutsevad Soomes ja kuidas nüüd Soome kirik, kes neid ei ole ordineerinud, kellele alla nad siis kuuluvad, kelle sõna nad kuuluvad. Ingeri kirik on ja kiriku pea on Venemaal ja Soome kiriku juhid on siis Soomes, kus siis tegutsevad need Ingeri kiriku pastorid. Neil muidugi ei ole õigus seal tegutseda, nad saavad tegutseda nii-öelda kohaliku kiriku õpeta eri loal, kui on mingisugused eratalitused, aga see on nüüd on tekitanud pingeid kirikus ja siin Soome ühiskonnas räägitakse üsse laialt ajalehtedes ja raadiotes, räägitakse sellest Ingeri kiriku juhtumist, et kas see võib olla nüüd Venema pehme mõjutustegevus. Et näidata nüüd ka Soome kirikule või ühiskonnale või lääne ühiskonnale laiemalt kätte, et Venemaa peab kinni õigetest kristlikest väärtustest. Aga Euroopa kirikud on läinud valele teele. Ja nüüd on küsimus selles, et kas Ingeri kirik kuidagi on kaaperdatud Vene võimude poolt selleks, et mõjutada ühte lääne kirikut. Või mitte. Või ja siis on tekinudki debatt sellel pinnal. Taustal on meil ka see, et tegelikult need ordineeritud missioni seltside töötegijad on konservatiivsed kristlased ja Soome luterlikus kirikus on valdav selline liberaalne diskursus. Ning ilmselt nemad ei saaks Soome kirikus pastor või preester ordinatsiooni. Et noh, see on nüüd taustal ja mis on võibolla selle pika loo probleem, on see, et Soome kirikuga koostöös on mitmed väga tugevad missioonorganisatsioonid nagu SLEI või Kansan lähetus või teised organisatsioonid, kes on valdavalt traditsioonilistele konservatiivsetel seisukohtadel paljudes küsimustes. Aga kuna nad näiteks ei toeta kas siis naiste ordinatsiooni või ei kiida heaks samasooliste abielusid, siis lähevad nad vastuollu nii-öelda rahvakiriku arutelude ja juba kehtestatud seadustega, mis on normatiivsed, kui kirikukogu on seda vastu võtnud. Aga need missioonorganisatsioonid on saanud ka kirikust rahalist toetust. Nüüd, kuna nende esindajad on ordineeritud vaimulikud, survestatakse ühiskondlikult kirikuid loobuma neid sellest toetusest. Seega need muutuvad majanduslikusse raskustesse satuvad ja siis on kaks võimalust, kas lõpetada oma tegevus või ise seisvuda ja püüda siis koguda mingi oma toetaskond uuesti. Et kuidas siis on, et eelarvega lahendatakse sisulisi küsimusi? Teie vaates ilmselt ei ole mingit probleemi, et ilmselt tuleks ise seisvuda. Aga see ei ole üksik nähtus, vaid aastin mõni aasta tagasi enne suurt sõda ja enne COVIDit taas ise või iseseisvus taaskord ka üks Soome esiklestaadiuslaste liikumisi või nende gruppe 25 000 inimest liikus kiriku alt ja ära ja sai iseseisvaks liikumiseks ka erinevatel põhjustel, et sellised nagu jäämurdumise aeg on. Aga noh, see initsiatiiv oli just selle äratusliikumise enda poolt, aga see on ainult selle liikumise üks nii-öelda suuremaid gruppe. Kuidas kommenteerite oma mätta otsast?
No see on selline natuke liiga kirikupoliitiline teema sealt kandist, aga äratust on vaja. Soome Luteri kirikus on äratust vaja ja ega me ei ütleks ka sellest ära. Siia kuluks ka see ära. Et ma mõtlen sellele, et kui keegi, noh, võtame nagu teise tasandi, näiteks poliitilise tasandi, eks ole, meil on, kui palju neid parteisid siin Eesti maa peal on, et kui mina olen nagu ühe partei esindaja, ma õnneks ei ole mitte ühegi esindaja ja ma olen valinud ka erinevaid te parteide esindajaid kui valimiste päeval ja mul mingid eelistused on, aga kui oletame, et ma olen ja siis kui vastas partei kandidaat räägib täiesti õiget juttu, kas mina siis ütlen, et see on täiesti vale, kuna ta on vales parteis? Mm-hmm. Ei, mina peaksin ütlema, vaat see on tubli, sa räägid täitsa puhast tõtt ja me võtame selle nüüd omaks, eks ole. Samamoodi on see kirikuvärk ju. Et kui ikkagi need on jumala sõna alusel need vennad seal, siis ei tohiks nende rahastust tagant ära võtta. Et kui nii, asjad hakkavad nii toimuma, noh siis minge metsa.
Ma näen siin muidugi isegi sarnasust, me saate esimese suure teemaga Iisraeli-Palestiina konflikt jälle, et kui on, me oleme niimoodi kokku leppinud, siis me läheme niimoodi edasi. Et kas, et, no, et kas võidakse hälbida sellelt õigelt rajalt, et on tegelikult need inimlikud plaanid ja kokkulepped ei pruugi üldse olla õiged. Et kuidas siis ellu jääda sellises olukorras? Kogudusel, missioorganisatsioonil või üksikul kristlasel või üksikul kodanikul riigis? Meil on õnneks demokraatia.
Ega ohud ongi kogu aeg meie ümber. Võimalused, väljakutsed...
Me elame ikka erakordselt heades oludes elame.
Ja peame tõdema, et ongi neid, kes ühel hetkel nii-öelda surevad kera. Juhtubki see.
Sa mõtled organisatsioone ja, või kogudus? Ja,
no, on ta kogudus või organisatsioon, et seda juhtub.
Kusjuures, eks nad võivad tegutseda ikka, aga,
ja.
Aga seal ei ole enam sellist elavat,
ja, täpselt.
Elavat kuulutust.
Täpselt. Ja? Et seda on ju juhtunud läbi ajaloo. Mm-hmm. Nii nagu Markus ütles, me vajame äratust jätkul kogu aeg. Mm-hmm. Et olla ärkvel ja valvel. Mis...
Jah, aga kes oleme meie, et me siis võime anda hinnanguid sellele, mis toimub kuskil suletud piiride taga. Et, eks nad ikka püüavad juba oma evangeeliumi kuulutustööd seal edasi teha. Kes, me ei lähe seda sinna tegema.
Kui just Jumal ei kutsu või. Mm-hmm.
Ja samas aidata ka ei saa rohkem kui palvetada.
No seda me jah, kindlasti saame teha.
Ja kui on siis võimalus, piirid avanevad, no siis saab jälle nagu minna. Mm-hmm. Ja aga see on ikkagi nagu selline, noh, see nagu arusaam, et no kuskil on nagu õiged ja kuskil on nagu valed. Eks ju? Et kuskil on et see õige rahvus või õige usk ja teised on nagu valed, et... No, et kuidas me nagu võiksime sellist noh, debatti või kas see debatt on vajalik sellistel?
No mingil tasandil, eks see debatt käib kogu aeg. Mm-hmm.
Aga nagu on minu arvamus ja siis on vale arvamus.
No ka seda pidi käib, jah?
Et... No see on võibolla ka niimoodi, et kui inimesed noh, inimesed ei olegi õige vaim. Ta ei olegi nagu vaimus pöördunud inimene, ta ongi mingi lihalik nime kristlane, et siis ta ei jagagi seda asja ju absoluutselt ära, siis noh, aga kes nagu pühakiri kutsub meid üles saama täis meheks Kristuse täis ja mõõtu mööda, vaata siis ühel hetkel sa hakkad nagu saama, nagu mõtlema nagu teist moodi, muidu noh, võibolla ka noored kristlased vahest, et need on nüüd õiged ja need on valed. Ja ongi, on ka neid ja on ka teisi, eks ole. Aga et kuidagi ühese laua äärde jõuda, noh, mingi igatsuse soov on, aga kui kõigil seda ei ole, need sinna ei tule nii kui nii. Aga kellel on, need peavad tulema ja meelt parandama ja äratust paluma.
Et me võime olla jumalal tänulikud, kui me kuulume perekonda või maale või saame elada maal, mis on demokraatlik riik või kogudusse, kus ikkagi otsitakse tões ja vaimus jumala sõna, ega olda nagu noh, pimesi kinni mingisugustes arusaamades, mille tegelike põhjendus ei osata ka selgitada. Ja või siis autoriteetides, noh, kelle kohta me täpselt ei tea, mida nad usuvad, aga me ütleme, nad on õiged. Et sellist võibolla kriitilist enese analüüsi võiks ka teha, aga samas kogudus on ikkagi ka selline kogukond, mille keskel ju kristlane kasvab. Ja seal õhutatakse usku, seal esinevad armuannid, vaimuannid ja elav usk tuleb just elavast jumala sõna kuulutusest. Aga kui ma tulen kuskilt nagu sekulaarsest keskkonnast, siis on mul oluline see, mida ütleb üks või teine poliitiline erakond või minister või maailmavaade ja siis ma ütlen, et inimlikkus enne kõike. Või noh, et lähtume inimõigustest, mis on ju väga kena, aga kui me toome inimõigused on kirikusse, paneme evangeeliumega kõrvuti, siis ega evangeelium ei ole vastuolus sellega, aga evangeelium enne kõike. Ja siin tekib see noh, nii-öelda noh, kahe nagu platoo kokkupõrke punkt, mida siis nüüd Jumala tarkuses peavad pastorid ja preestrid ja vaimulikud siis lahendama. Ehk noh, see, me oleme ümbritsetud piltlikult sellest maailmast.
Ja vaimulikud nii öelda, noh, seda nimetust või terminit kasutatakse, peavad olema vaimulikud. Need peavad olema õigest vaimust osa saanud mehed.
juba läksid ohtlikule.
Juba läksid,
laskusid ohtlikule.
Ja küll, aga kui seda polegi, no siis ta ongi nagu iga teine nagu, ma ei tea, jahimeste seltsega, siis pole vahet, teevad oma asja ja arvavad nii ja ühiskond ütleb nii ja riigiseadus ütleb nii ja me teeme ka nii ja siis me ei saa üldse kogudusest rääkida. Kogudusest me räägime siis, kui me oleme pühakirja alusel nii hästi halvasti, kui me seda mõistame. Nagu ideaalselt me ilmselt ei mõista keegi seda, aga siis tuleb paluda seda selgust ja valgust, et paremini mõista ja ikkagi nii juhtida Jumala rahvast, sest kes selle sõna alusel ole, see hääbub nii või teisiti. Ja siis tuleb üks uus arvatus liikumine lihtsalt, muud mitte midagi. Oleks seda tulemas.
No usume, loodame ja palume, eks need sündmused ka, mis me ümber toimuvad, panevad meid selle peale mõtlema ja oma hinge eest hoolt kandma. Et me kunagi ei tea, millal siis nii-öelda meile antud võimalus nagu ette tuleb, et meil ei olegi enam võimalust minna või võimalust öelda või võimalust kuulutada. Antku Jumal armu nii Iisraelile, soovime rahu Jerusalemmale ning me oma rahvale. Aitäh teile tänase saates osalemast, Alur ja Margus ja mina Antti Toplan soovin ka kuulajatele rahulikku sügist ning taas kohtumiseni kahe nädala pärast saates Keset küla ja teiega siis kuu aja pärast koos kuulajatega. Olge hoitud!
Keset küla!